Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Care geascultantoi, la esquipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la deknaŭa de julio 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas aŭskulti nin en aŭd reala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu / linio EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 miljonoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero prezentos al vi aktualaĵojn pri Kubo kaj ĝia strategio por impulsi la landan ekonomion. Okazas, ke malofte oni parolas pri tiu ĉi temo en la internacia gazetaro. Kiel Cubo travivis kaj ankoraŭ travivas la afrontadon al COVID-19 kaj ĝiaj sekvoj en la insula ekonomio, fakte la lando estas tre malferma. Tio estas traito de eta insulo subevoluinta des pli situanta en Latinameriko kaj Karibio, regiono kiu ankoraŭ estas centro de la pandemio kaj havas tre seriozajn sekvojn, laŭ informis la Komisiono Ekonomika por Latinameriko kaj Karibio. Pri Kubo oni devas diri, ke jam de pluraj jaroj ni alfrontas vastan militon rilate la konstantan sieĝon kaj persekutadon de la usonaj administracioj, kiuj celas iel aliel reĝimŝanĝon en la lando. Kaj pro tio ilia metodo sufoki la ekonomion estas ĉiam pli forta, aparte pro la fiaj agoj de la nuna sidanto en la Blanka Domo. Kaŭze de tiu politiko agresema, kiu starigas enormajn obstaklojn ĉiuspecajn en la akiro de kreditoj, en la akiro de brulaĵoj, en la libera komercado kaj tiel plu. Por Kubo kaj kontraŭ Kubo ili uzas plej absurdajn pretekstojn kaj punojn. En la nuna contexto, quien Cubo ya trapasis sucese la epidemia de la nova coronaviruso, kai avanzas en la vivo normalillo, compreneble en la chefurbo Havano, ancora estas activa y casoi de la malsano, sed ion post ion tio reductillas, kai ci semaine oni raportis exemple vendrede, pri nur 25 malsanuloi confirmitai, sed ciui contactoi kai necessai controloi estas bone prisorgatai. Fakte la totalo de malsaniĝintoj en la lando jam atingis 2,424 ĝis tiu ĉi pasinta vendredo. Tiu ĉi bona panoramo rilate la epidemiologian situacion igis la registaron avanci en la strategio ekonomia. La kuba presidento anoncis ĉi semajne pri strategio jam aprobita, kiu ankaŭ estas kontinueco de la landa programo ĝis 2030, por fortigi sian ekonomion kaj impulsi la produktivajn fortojn. Evoluigi la ekonomion signifas oferti pliajn bonfarojn al la popolo, forigi la obstaklojn al la ekonomiaj procesoj kaj starigi la gvidlinion jam aprobita en tiu celo. Pri tiu ĉi reordigo struktura en la soci-ekonomia modelo de la lando okazas tre vasta komunika programo por informi la loĝantaron. Pri tiu ĉi temo ni revenos en estonta elsendo.
Kaj jen kunlaboraĵo de nia kara Mario Ruiz Carel.
La internacia lingvo ne vivas nur pere de libroj, revuoj, kanzonoj, kongresoj kaj kursoj. Ĝia vigleco ankaŭ vidiĝas sub la formo de stratoj, avenuoj, placoj, parkoj, komercejoj, ŝipoj, asteroidoj kaj aliaj objektoj nomitaj Esperanto kaj Zamenhof. En la tuta mondo existas pli ol multiaspecaj objektoj, kiuj troviĝas en 24 landoj. Speciale en Brazilo tiaj omaĝoj entute estas 161 ĝis nun registritaj. Historio rakontas, ke kelke da ŝipoj omaĝe al Esperanto navigis sur la maroj. Du el ili fariĝis pli konataj. La unua iris en maron en 1896, nur 9 jarojn post la publikigo de la unua lernolibro de la lingvo. La ŝipo Esperanto estis konstruita en Hispanio kaj navigadis ĝis la jaro 1966. Ĝi havis la meriton esti la unua Zeo Zamenhof Esperanto objektoj, kiu estis baptita omaĝe al la lingvo kreita de Ludoviko Lazaro Zamenhof. La dua ŝipo ankaŭ havis la nomon Esperanto. Ĝi estis farita en 1906 kaj albordiĝis en la haveno de Gloucester en la usona ŝtato Massachusetts. La belŝipo, 33 metrojn longa kaj 120 tunoj, famigis pro sia nauticae valitoid, estinte laborcipo gi partoprenis la malfacila in campagna in pricattato de Moruo en la Norda Atlantico. Gi ancau partoprenis plura in internazia in concurado in reservita in al sia spexai fish captai shipoit venkinte shiwin. Gi estris Martin Welsh fanconata maristo. La belcipo Esperanto alfondigis la 30 de maio 1921 post colizio cum sub aquae vracoid de la passager shipo State of Virginia, quiu dronis en 1879 en New Scotland. El Radio Habano Cubo, Mario Lázaro Ruiz Carel.
Cayen la hodiaua raporto de Ismari Lescano García, Cuba esperantistino tre activa en nia movado, quiu sin dedichas al la instruado de Esperanto. Hodiaŭ ĉi alparolos nin pri la elstara sudafrika iama prezidanto Nelson Mandela. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Ĉiu dat okan de julio estas memorigita la internacia tago de Nelson Mandela. Dato proclamita de unu internacioj por honori la elstan sudafrikan prezidanton kiu defendis homaj rajtojn en sia lando. Unuiginta in azio aligias al albocon quiu faras la fondaio e quiu porta sia nomon por dedici 67 minuto in denia tempo al helpo idealia, cae tiel omagi sian tagon. Tio cia noscas la valoro in de tiu ci granda homo, cae lian dedicion al acervo de la homaro per sia humana laboro en la conflicta solvo, cae protecto de homai raitoi, repartigo, sexa egalezzo, raitoi de infanoi cae aliai bundeblai grupoi. Lia vivo interesigis multai verkistoi, cae hodiau mi volas recomendi quelcaen libro in cui ebligo salvi et coni lin ion pli. La coloro de liberezzo estas libro cun autoparolo de Graca Machel, vidvino de Nelson Mandela, racontante sian iaro in cui il presidanto li comensis verki siai memoraioi quiam finigis lia mandato, sed li ne povis daurigi ilin. La poeto Mandra Langa completigis la verkon en la ne finita malneto. La longa vojon al liberezzo, gi estas la membiografio de Nelson Mandela, verkite en sia propra manskribo, kie li rakontas sian vivon plena de adversezzo, resisto, kaj fina triunfo. Mandela per limen. Tiu ĉi libro estas compilajoj de la plej inspiraj citajoj de Nelson Mandela, kun pli ol 2000 nomumoj organizitaj en pli ol 30 kategorioj kiel demokratio, rasismo, unueco kaj repartigoj inter multaj aliaj. Letero et de malliberejo. La leteroj kiuj Nelson Mandela skribis estis compilitaj en libro por rakonti pri lia lukto kontraŭ apartheid. La libro compilas 220 leteroi quin li escribis dun la 27 yaroi quin li estis encarcegirita. Inter ili estas leteroi escribitai al liai filinoi, al lia duatzino Winnie Madikizela Mandela, al politikistoi, al la malliberejai autoritatoi, al liai avocatoi, cae amicoi. La homa factoro. En tiu ĉi libro la aŭtoro John Carlin malkovras kiel la homa faktoro ebligis al Mandela delogi siajn malamikojn usante la monda marŝo pri rugbeo de 1920 por sigeli la pacon. En 1920, kiam li estis en malliberejo dum 2-3 jaroj, Mandela komprenis ke li devas atingi la kuniĝon de nigruloj kaj blankuloj spontane kaj emocie, kaj li vidis ke sporto estas bona strategio por atingi gin. La monfina macho pri rugbeo finis per la Sudafrika venko en la lasta momento kaj kunigis nigruloj kaj blankuloj per paca brakumo. Mandela akiris mondan famon kiel granda defendanto de homaj rajtoj kaj farigis ikono de demokratio kaj socia justeco. Lia lukto senperforto igis lin inda je la Nobelpremio pri paco en 1993 inter 220 aliaj premioj donitaj pro liaj kontribuoj al la socio. Mi pensas que estas necesa si iom pri tiu ŝi karisma vidanto per legado kaj multe pli nuntempe kiam nekredeble la fero pri rasismo tion oftas en la mondo. Gis baldaŭ.
Kaj nia propono muzika hodiaŭ venas per la arto de Roger Borges, kiu kantas saluton. Temas pri agrabla canzono kun tre charma saluta mesaĝo. Yu Jin. Memorigas vin que la pasinta semaino ocasis la unua virtuala internacia junulara congreso de Esperanto, tio estis de la deca gis la decepa de julio, pere de la diversai canaloi de la socia reto Telegramo, ni povis interchangi con diversai esperantistoi el tre variai mondopartoi. Cai exacte pritio mi volis anunci al vi, que hodiaŭ ni havas etan raporton de Nishio, estas iuna esperantisto el Kalifornio, kiu havis la okazon partopreni la unuan virtualan junularan kongreson de Esperanto, organizita de tutmonda esperantista junulara organizo. Do, jen la raporto.
Saluton, mia nomo estas Nishio Suntanyanagit. kai mi venas el Kalifornio en la Usono. Mi tre juis mien sperton dum la IOCO. Estas la unua tutmonda congreso kiun mi iam ajn ĉeestis. Kvankam estas bedaŭrinde ke mi ne povas ĉeesti persone, mi estas danka ke mi ankoraŭ povas ĉeesti en rete. Dum la IOCO mi spektis miajn ŝatatajn jutubistojn dum la intervjuoj. Mi interparolis kun homoj el multaj partoj de la mondo kaj ekkonis pri siaj lokaj asocioj. Mi spektis gravan prelegon pri la klimata ŝanĝiĝo kaj kiel agadi kontraŭ la problemo. Fine, mi vere sentis la solidarecon kun la aliaj esperantistoj kaj jam antaŭĝuas pri la venonta IOCO. Dankegon al la organizantoj kaj ĝis la revido.
Karaj geaŭskultantoj, kiel sciate, kaŭze de la pandemio de la nova kronviruso, la tuta mondo devis salti plurmaniere al la virtuala agado. Kompreneble ankaŭ la esperantistoj tra la mondo tion faris. Tial ni sigas vin kelkajn erojn de la virtuala kongreso de Esperanto, laŭ informo starigita de la gazetara komuniko de Universala Esperanto-Asocio. Kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, la virtuala kongreso de la unua ĝis la oka de aŭgusto proponos buntan programon, kies unua gustumo troviĝas en tiu ĉi komuniko kaj superrigarde ĉe eventa servo. Memoru, vi povas trovi ĝin ĉe eventaservo.org/e/voko. Temas pri la virtuala kongreso. Ĝi estos daŭre ĝisdatigata kaj tiuj ĝisdatigoj estos komunikitaj ankaŭ per la festivala kuriero, kiu dum la virtuala kongreso aperos ĉiutage. Ĉiuj bonvenas aboni mondafest.net/kuriero. Por partopreni necesas registrigi. Gis la 26 de julio, individuai membroi de Universala Esperanto Asocio raitas tion fari senpage ĉe voco.mondafest.net. La virtuala congreso de Esperanto ocasos per reta sistemo, kiu permesos al partoprenantoi spekti prelegoin kai interagi en apartai, ni diru, ĉambroj de la virtuala congreseo. Temos pri unika sperto. Ĉiu informoi pri kiel aliri tiun sistemon estos senditai al congresanoi en la venontai semainoi. Ĉar frua aliĝado helpos plej efektive organizi la eventon, UEA sincere ĝojas, ke jam pli ol 700 homoj aliĝis al la virtuala kongreso. La kerna programo okazos inter la 12 kaj 18 horo UTC. Ĝi inkluzivos tradiciajn programerojn de universalaj kongresoj, tamen en nova virtuala formato. La organiza teamo de la virtuala kongreso laboras porque ĉiuj povu sperti plej interesajn programerojn kun prelegantoj de ĉiuj mondopartoj. Ekzemple, la virtuala movada foiro ebligos interagadon kun dekoj da Esperanto-organizoj dum la tuta eventa semajno. Diskutoj pri la festivala temo 1-10-jara, dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo okazos tra aro da programeroj pri unuiĝintaj akcioj kaj la kolonoj de paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo de uno, krom aliaj prelegoj pri la laboro de eksteraj rilatoj de UEA kiel Esperanto kaj UNESCO kaj historie ĉe la Ligo de Nacioj. Kaj la scienca kafejo proponos 4 klerigajn prelegojn. Jen kelkaj eroj pri la virtuala kongreso de Esperanto okazonta de la 1 ĝis la 8 de aŭgusto. Plejn detalojn vi trovos en la gazetaraj komunikoj ĉe la retpaĝo de uea.org. Cubo anuncis sian strategion por impulsi la economion. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel comentis dun extraordinara sesio de la ministra consilantaro de Cubo que la strategio por impulsi la economion cae al fronti la mondan crison provocitan de COVID-19 estis aprobita pasin semaine de la politica bureau de la comunista partio presidita de Raúl Castro. La presidente ancau anuncis que tiu ci strategio estos aprobota venon semaine en la ministra consilantaro. Inter la cefa y temo y tractita y estis la strategio por al fronti la COVID-19 kaj la nacian planon de ekonomika kaj socia evoluigo. La presidento agnoskis la sekvojn de la krizo kaŭze de la pandemio kaj ankaŭ la tutfalo de paradigmoj impulsitaj de la imperiismo. Ankaŭ pritraktis la libron de la usona eksa sekretario Bolton, kiu evidentigas la kalumniojn kaj mensogojn uzatajn de la usona registaro por atingi siajn celojn, la persekutadon kontraŭ Kubo kaj Venezuelo, plus la siegio contrau la brulagioi inter ambau landoi. Li ancau priparolis kiel la malamicoi speculatias pridecidoi, kiui estas necessai por solvi nien economiaen problemoin, cae kiel tiui, per siei amas comunikiloi, laboradis por semi la malesperum. Ili tamen ne parolas pri niai plei grandai obstacloi, tio estas la economica siegio trudata de Usono, denuncis la Cuba presidento. Li ancau clarigis che oni aldonus grupon da economiae agantoi por sumi productoin. Sed ni besonas ecvendi grupoin da productoi en forta valuto por usi tiun monon cele al fortigo de la landa economio, clarigis la presidento. Cubo bremsis la pandemion, sed pasas zorgeme al recuperigio. Cubo nun travivas novan etapon de epidemia controlo cae mal paralizicio. Ciui provincioi, excepte de Havano, la cefurbo, eniros la trien fason de la recuperigia etapo post-COVID-19 venont lunde. Havano transiras la unuan fason cae estas la sola, ciu ancora raportas novan casoin. La pandemio estas sub controlo cae oni daure faras testoin, enquetoin, fisicaen cae virtualaen, por serci eblaen sem sintomen portantoin de la coronaviruso.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.